Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulnora Karimovaning advokati yana Toshkentda. U mijozi ishi bo'yicha Toshkent bilan murosaga erishmoqchi. O'zbekistonlik fermerlar rejadan ortib qolgan bug'doy topshirishga majburlanmoqda.
Atrotda ichki ishlar xodimi atrot boshlig'i bo'ladi. Uni qo'lida shu daftar turadi. U shu daftardagi tonnani sizdan talab qiladi.
Qo'qon rasmiylari talabi bilan teatr devoridagi tasvir islomga zid deya o'chirib tashlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. Jahon merosi qo'mitasining iyun oyi oxirida o'tadigan yig'ilishida O'zbekistonning Shahrisabz shahrini UNESCO jahon merosi ro'yxatidan chiqarish masalasi muhokama etiladi. Bu haqda Gazeta.uz nashriga germaniyalik mutaxassis Jens Jordan ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, UNESCOning jahon merosi markazi Shahrisabzni jahon merosi ro'yxatidan chiqarish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Jordanning bildirishicha, 2014-yilda Shahrisabzdagi tarixiy mahallalar buzib tashlangan ortidan UNESCO O'zbekiston hukumatiga bu yo'qotish o'rnini qanday to'ldirish masalasida takliflar kiritishni iltimos qilgan, biroq 3 yil davom etgan muzokara jarayonida O'zbekiston tomoni faqat kosmetik takliflarni kiritgan. Shahrisabz UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga 2000-yilda kiritilgan edi. O'zbekistonda hokimlarga maktab direktorlari va o'qituvchilarni yig'ilishlarga chaqirish taqiqlandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyat, shahar, tuman hokimlariga maktab direktorlari va o'qituvchilarini turli darajadagi yig'ilishlarga chaqirishni taqiqlagan. Mahalliy matbuotning bildirishicha, bosh vazir 21 iyunda o'tkazgan video selektor yig'inida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati Kolumbiya futbolchilariga xizmat ko'rsatmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Rossiyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati davrida Kolumbiya terma jamoasiga xizmat ko'rsatmoqda. Bu haqda aviashirkat 21 iyun kuni o'zining rasmiy saytida xabar berdi. Kolumbiya futbol federatsiyasi O'zbekiston havo yo'llari samolyotlarini milliy terma jamoani ma'muriy vakillarini, muxlislarni hamda futbolchilarning oila a'zolarini tashish uchun yollangan. Mundial kunlari Kolumbiya buyurtmasi bilan O'zbekiston havo yo'llari Saransk, Qozon, Samara yo'nalishlari bo'yicha parvozlarni amalga oshirmoqda. Shuningdek, terma jamoa va ularning oila a'zolarini Barselonadan Qozon shahriga olib kelish maqsadida charter reys amalga oshirilgan. AQSh Senati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarini Turkiyaga sotishni ikkinchi marta taqiqladi. Senatning bu qaroriga rasmiy Ankara Rossiya bilan mudofaa tizimini sotib olish to'g'risida bitim imzolagani sabab qilib ko'rsatildi. 21 iyun kuni Senat Moliyalashtirish qo'mitasi AQShning xorijdagi amaliyotlari bo'yicha qonunni imzoladi. Qonunga kiritilgan tuzatishda Turkiya Rossiyadan S-400 mudofaa tizimlarini sotib olish rejasidan voz kechmasa, AQShdan F-35 uchoqlarini sotib ololmasligini aytgan. 18 iyun kuni AQSh Senati F-35 uchoqlarini Turkiyaga sotishni man etuvchi qonunni qabul qilgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropani Eronning yaqin shartdagi agressiv faoliyatiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. Eronning agressiv raftorini faqat muhokama qilish bilan cheklanmasdan tezlik bilan yechim topishimiz kerak, dedi u 21 iyunda Ommonda Iordaniya qiroli Abdulloh bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida. Merkelning qo'shimcha qilishicha, Yevropa mamlakatlari Eron bilan yadroviy bitimni imzolashdan manfaatdor esa-da, Tehronning yadroviy raketalar dasturi uning Suriya va Yamandagi qonli fuqaroviy urushdagi rolidan xavotirdadir. AQSh prezidenti Donald Tramp may oyida Eron yadroviy dasturi haqidagi bitimdan chiqib ketgandi. Ushbu bitim yadroviy qurol ishlab chiqarishdan voz kechgan Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlashni nazarda tutgan. Qozog'iston Senatining raisi Qosim Jo'mart To'qayev Nursulton Nazarboyev 2020 yilda o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ko'rsatishga ishonmasligini aytdi. Men prezident Nazarboyev 2020 yilda o'tadigan prezidentlik saylovida ishtirok etishiga ishonmayman. Bunga ishonmasligimning sababi shundaki, u juda dono va aqlli odam. O'ylaymanki, 2020 yilgi prezidentlik saylovini biz amaldagi prezidentdan boshqa nomzodlar ishtirokida o'tkazamiz, dedi To'qayev BBC Hard Talk ko'rsatuviga bergan intervyusida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati 20-iyun kuni yana Toshkentga keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shvetsariyadagi asosan moliyaviy jinoyatlarga oid ish bo'yicha ixtisoslashgan Mangia Attorneys at Law advokatlik shirkati asoschisi va rahbari bo'lgan Grigoriy Mangianing bu galgi Toshkent safarida unga hamkasblari Fanny Margayres va Alice Parmentier hamrohlik qilmoqda. Shvetsariyalik uchala advokat 21-22 iyun kunlari 2015 yil avgustida 5 yilga ozodligi cheklangan. Ayni paytda qo'shimcha ayblar bo'yicha tergov amaliyotlari davom etayotgan Gulnora Karimova bilan bevosita uchrashmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi shvetsariyalik advokatlarning o'z mijozi bilan uchrashishiga to'sqinlik yo'qligini bildirdi. Joriy yilning 25-26 aprel kunlari o'z mijozi bilan Toshkentda O'zbekiston Bosh prokuraturasi binosida yakkama-yakka uchrashgan Grigoriy Mangianing ozodlikka aytishicha, o'zbek rasmiylari o'zi va hamkasblarining 21-22 iyun kunlari Gulnora Karimova bilan uchrashib, o'z ishini davom ettirishiga ruxsat bergan. Bundan avval Grigoriy Mangia Karimova bilan 2016 yil dekabrida birinchi marta uchrashgan va keyingi 1.5 yil davomida o'z mijozini bevosita ko'rishga muvaffaq bo'la olmay kelayotgan edi. 20-iyun kuni Toshkentga uchib ketishi arafasida ozodlik bilan suhbatlashgan shvetsariyalik advokat O'zbekiston hukumati, xususan mamlakat bosh prokuraturasining keyingi oylarda Karimova ishiga nisbatan pozitsiyasi o'zgarayotganini olqishladi va bunday o'zgarish sababini izohlashga urindi. O'zbekiston hukumati keyingi oylar davomida Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan pullarining bir qismi yoki hammasini olish uchun biz bilan hamkorlik qilish lozimligini tushunib yetdi. Ular menga o'z ishimni qilishga imkon berish, o'zlariga nisbatan e'tirozlarni kamaytirishi va ularning pulni olish shansini oshirishini anglab yetdilar. Ayni shuning oqibatida mening aprel oyida Gulnora Karimova bilan uchrashishimga ruxsat etildi va bu jarayon joriy hafta yana davom etmoqda, dedi 20-iyun kuni Toshkentga uchib ketishi oldidan ozodlik suhbatlashgan shvetsariyalik advokat. Grigoriy Mangiaya ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 4 yilcha avval qamoqqa olingan Gulnora Karimovaning birinchi 2.5 yil mobaynidagi tutqunlikdagi hayoti nihoyatda og'ir bo'lgan. Advokatga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkentdan taxminan 3 soatlik masofada bo'lgan qamoqxonada saqlanmoqda. Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi vaziyati va umuman uning ishiga munosabat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmatining huquq tizimlari faoliyatidagi rolini keskin kamaytirganidan so'ng biroz yaxshilanganini e'tirof qilgan Grigoriy Mangiaya ayni paytda mijozining hozirgi ahvolini ham juda yomon deb baholadi. Karimova bilan 25-26 aprel kunlari bir necha soat davomida yakkama-yakka suhbatlashgan Grigoriy Mangiaya uning o'z ishidagi mavhumlikdan qattiq istirobda ekani, o'zgaruvchan kayfiyat, charchoq va dori ta'sirida bo'lgani bois suhbat davomida diqqatini yig'ishga qiynalganini aytadi. Ammo u jasoratga to'la va o'ziga qo'yilayotgan ayblarni inkor qilmoqda, deydi jumladan advokat. Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi sharoitini juda yomon deb ta'riflagan advokat bu masalani O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'zi uchrashgan mas'ullari bilan muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Grigoriy Mangiaya ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning qamoqdagi vaziyatida jiddiy o'zgarish qilishi mumkin bo'lgan shaxs O'zbekiston prezidenti bo'lgani bois hozirgacha 2 marta Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishga ruxsat so'raganini bildirdi. Bu himoyachi advokat sifatida mening shaxsiy tashabbusim. Gulnora mendan buni so'ragani yo'q. Men uning qamoqxonadagi sharoitini prezidentga yetkazmoqchiman. Unga nisbatan bo'layotgan zo'ravonlik, ishdagi mutlaq mavhumlikning qabul qilib bo'lmas holat ekanini tushuntirmoqchiman. Himoyachi advokatlarning ishi mijozga nisbatan O'zbekistonda ochilgan jinoiy ish hujjatlari bilan tanishishga ruxsat yo'qligidan nihoyatda qiyin, deydi Grigoriy Mangiaya. Bu ishda hamma uchun maqbul to'xtamga kelish maqsadida hozirga qadar o'ziga qo'yilayotgan ayblarni rad etib kelayotgan Gulnora Karimova ham ayrim murosaga borishi mumkin, deydi sobiq birinchi qizni himoya qilayotgan advokatlar guruhi rahbari. Men himoyachi sifatida o'z ishimni bajarishim uchun tutqunlikdagi mijozimga xalqaro standartlarga mos keladigan adolatli sharoit yaratib berilishi uchun kurashaman. Agar O'zbekiston hukumatining niyati shunchaki Karimovaning boyliklarini olish bo'lsa, biz bunga qarshilik qilamiz va kerak bo'lsa Strasburgdagi Yevropa inson haqlari sudigacha boramiz, deydi Karimova advokatlar guruhi rahbari. Unga ko'ra, himoyachilar guruhi xalqaro maydonda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Gulnora Karimova ishi bo'yicha ham marhum prezidentning qizi, ham O'zbekiston Respublikasi uchun manfaatli yechim topish ustida ishlamoqda va bu jarayon nihoyasida Karimovaning qamoqdan ozod etib
yaratilib yangi hayot boshlashi, uning shaxsiy boyliklarining qaytarib berilishiga umid qilmoqda. Ozodlik Gulnora Karimova advokati bilan suhbat davomida tilga olgan e'tirozlarga munosabat bildirishni so'rab, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati Gulnora Karimova advokatining o'z mijozi bilan ishlashiga to'sqinlik yo'qligini bildirish bilan cheklandi. 2017 yil 28 iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Unga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi uy oldida janjal oqibatida qo'shnisini pichoqlagan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 20 iyun kuni kechasi soat 7:00 Andijon shahrining Tochkent ko'chasida sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi Andijon tibbiyot birlashmasi reanimatsiya bo'limiga o'ta og'ir holda yotqizilgan, uni pichoqlagani gumonlanayotgan kollej o'quvchisi esa hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 2-kurs o'quvchisi va keksa qo'shnisi o'rtasida pulusida kelishmovchilik chiqqan. Keyin janjal payti kollej o'quvchisi qo'shnisining ko'kragiga pichoq urgan. Pul so'ragan bermagan, gap talashib, mana shunda jahl ustida ko'kragiga pichoq urib qo'ygan dedi voqea guvohi. Andijon huquq tartibot idoralaridan biri mulozimi ozodlik bilan suhbatda pichoqlashuv hodisasi tergov qilinayotgani, lekin tergov siri vajidan bu haqda batafsil ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishi doirasida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining direktori Musharraf Mahmudova shahar IIBsiga tergovga chaqirtirilgan. Mahmudova ozodlik bilan suhbatda qo'shnisini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan o'quvchisi haqida ijobiy fikrda ekanini aytdi.
Huquqati bor orasi yaxshi. Har kuni kelardi. Bir kun oldin ham imtihonlarda baholari yaxshi baholarga topshirib chiqib ketgan.
Nimaga bunaqa ishga qo'l urib qoldi? Nimaga bunaqa
o'qishdan? Ashu 20 kuni oxirgi imtihoningizni, oxirgi imtihonini bitkizib, chiroyli yaxshi baholarga olib chiqib ketgan. Oqsunilar kiyib, chiroyli bo'lib imtihonlarga kirgan u bola. Har kuni kelgan u bola, muntazam kelgan bola u. Shekilli bu bolajicha xarakteri tezroq bo'lgan. Baribir ota-ona yerda yashamagandan keyin baribir bolaga zarba bo'ladi. Biz har doim kelganda o'quvchi kelgan. Uni ustozlar hech qanaqa qo'rslik qilmagan u bola. Har doim qo'li ko'chsida ustoz deb nima topshirib bersa bajarib chiroyli bo'lib yurgan bola.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga mana shunaqa ko'p kollejda shunaqa holatlar bo'layapti? Pichoqlashuv mana shunaqangi.
Unisini bilmayman. Bilmadim.
Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisining ota-onasi yoshligida ajrashib ketgan. Shu sabab bola bobosi qo'lida qolib ketgan. Onasi Toshkentda ishlar ekan, otasi ham yo'q. Bu bola bobosini qo'lida qolgan. Iqtisodiy ahvoli yaxshi-ku, lekin ota-ona bilan yashamagandan keyin bola tarbiyasiga bu salbiy ta'sir qilsa kerak, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlik muxbiri pichoqlashuv yuzasidan Andijon viloyati kasb hunar kollejlari boshqarmasi boshlig'i Furqat Buzrukovdan izoh so'radi. Suhbat asnosida o'zining Buzrukov ekanini tasdiqlagan mulozim Ozodlik radiosi muxbiridan savolni eshitgach, birdaniga adashdingiz degan javob bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston kollejlardagi pichoqlashuvlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zA agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,5 mingdan ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. O'tgan yili Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida 17 yoshli Jasur Ibrogimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. We'll be right back.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda kollej o'quvchisi keksa qo'shnisini pichoqladi.
Ustozlar hech qanaqa qo'rslik qilmagan u bola. Har doim kollejda ustoz deb nima topshirib bersa bajarib, chiroyli bo'lib yurgan bola.
Turkiyada prezident saylovi Erdo'g'on hokimiyatini sinovdan o'tkazadi. Dunyoda qochqinlar soni 68,5 milliondan oshdi. Mirziyoyev illyustratsiyasi. Hukumat jarrohlik yo'li bilan o'qituvchilarni zulmdan ozod qilmoqchimi? Bu borada qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, fermerlar bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini bajarib qo'ygan bo'lsa ham, tuman hokimlari yana shartnomaning 10% miqdorida bug'doy topshirishga majburlayapti. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, hokim har bir fermerdan qo'shimcha topshirishi kerak bo'lgan bug'doyni undirishda militsiyani ishga solmoqda. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerning aytishicha, ularga shartnomadan tashqari yana 10% qo'shimcha majburiyat yuklatilgan. Misol uchun, deydi bu fermer, mening ham o'z haqqim bo'lgan bug'doyimni qaqshatib o'rib ketishdi. Axir shartnomadan ortig'i dehqonniki bo'lishi kerak. Uning ham bola-chaqasi bor. Umid bilan shu bug'doydan tegarmikin deb mo'ltirab turgan ishchilari bor. 10% majburiyat muttahamlikdan boshqa narsa emas, deydi fermer. Uning aytishicha, 100 gektardan ortiq yeri bo'lgan fermerlarga shartnomadan tashqari yana 50 tonna bug'doy topshirish majburiyati yuklangan. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, uning shartnomadan orttirgan bug'doy 5 tonna chiqqan, lekin 10% majburiyat hisobiga uni ham tortib olishgan. Rejani bajardim. Qo'yinglar, shu 5 tonna ishchilarimni va o'zimning haqqim desam ham o'rib olib ketishdi. Shartnomani 110% qilib bajardim, o'zim esa quppa quruq qoldim, deydi fermer. U ana shu qo'shimcha 10% majburiyatning qayerdan paydo bo'lishini tushuntirib berdi.
Viloyatda temir daftar degan bir daftar bo'ladi uni. Allaniki. Shu u kitobchada xuddi razmishlar deb, misol uchun paloncha pistoncha fermer xo'jaligi 97 emasi 97ga yana 9 tonna 700 kilo qo'shilgan holatda shuni beradi. Otryadda ichki ishlar xodimi otryad boshlig'i bo'ladi. Uni qo'lida shu daftar turadi. U shu daftardagi tonnani sizdan talab qiladi. Uni rejasi shunday: Ahmaddan 80 tonna o'rishin kerak, G'ayratdan 100 tonna o'rishin kerak, Xalildan 120 tonna o'rishin kerak deb uni qo'lida o'zi qog'ozi bo'ladi.
Deydi fermer. Andijonlik fermer yetishtirgan bug'doy xirmoni ustida hozir bo'lganlarga shunday baho berdi. Bularning bittasi mening bug'doyimga suv qo'ymagan, bittasi bitta o'tini yulmagan, lekin militsiya, hokimiyat va boshqa tashkilotlardan vakil bo'lib 15-20 tadan xirmon boshiga kelib olishadi. Xuddi o'zlari mehnat qilib qo'ygandek xo'jayinlik qilishadi. Ularga yalinamiz: "Hoy aka, rejadan ortiq qolsin, ishchilarimga nima beraman?" deb. Prezidentimiz xalqni o'ylab qancha qarorlar chiqaryapti-yu, bular nuqul teskarisini qiladi. Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday bo'lyapti. Aksincha og'irlashdi ham. O'zimizning bug'doyga o'zimiz o'g'rimizda hozir ham, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, qonun bo'yicha fermerga shartnomadan ortiqcha majburiyat yuklashga hech kimning haqqi yo'q. Fermer don qabul qilish kombinati va hokimlik bilan 3 tomonlama kontraktatsiya shartnomasini yil boshida tuzadi. Shartnoma tuzildimi, demak, fermer faqat o'sha shartnomada ko'rsatilgan tonnani topshirishi kerak. Undan ortgani o'ziniki bo'ladi. Agar shunday holat bo'layotgan bo'lsa, bunga viloyat hokimliklari mas'ul, biz emas, dedi vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
3 kunlik otashkesin ortidan Afg'oniston shimolida jangari toliblar hujumlari oshgan. Bir qator davlat postlari toliblar ishg'oliga o'tgan. Etnik o'zbeklar shahri sanalgan Foryo viloyati markazi harbiy tahdidlar bilan ro'para bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar tomoni Afg'oniston bo'ylab 3 kun Ramazon bayrami davomida otashkesin e'lon etgan edi. Afg'oniston davlati hayit tugashi bilan bir yoqlama otashkesinni yana 10 kunga cho'zdi. Ammo toliblar tomoni 3 kunlik otashkesin tugashi bilanoq mamlakatning shimoliy viloyatlarida o'z hujumlarini davom ettirdi. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, kuni kecha aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatining Jumobozor tumani qishloqlari butunlay jangarilar ishg'oliga o'tgan. O'z ismi fosh etilishini istamagan mahalliy rasmiylardan biri Foryo viloyati markazini qo'shni viloyat Juzjonga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li ham toliblar nazoratida ekanini ma'lum qildi. Mazkur viloyatning Jumabozor tumanidagi ayrim mahalliy dala qo'mondonlari o'z mavzularini tark etib, Maymana shahriga kelganlar.
Jumalarga Sarvar Mansur hormat bilamas keldi Maymana joyiga bo'ldi. Katikamtaydan boshlab davlat otiga dushman qo'liga yurdi.
Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Botqiz viloyatining Murg'ob tumanida ham jangarilar armiya kuchlariga katta talafot yetkazgan. Toliblar pistirmasida mazkur mavzuda armiyaning 20dan oshiroq askarlari qatl etilgani tasdiqlandi. Keyingi oylar ichida mamlakatning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari atrof hududlarining katta qismi toliblar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy aholi etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahri jangarilar qurshovida ekanini aytadilar. Foryoblik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim prezident Muhammad Ashraf G'ani tomonidan e'lon etilgan biryoqlama otashkesin jangari toliblarga mamlakat shimolida ko'proq hududlarni ishg'ol etishlariga imkon yaratib berganini aytadi.
Ba'zi joylarda bir otashkes qonunga rioyat bo'ladi. Masalan, Junubiy viloyatlarga, Sharqiy viloyatlarga ko'proq urush shu viloyatlarga borki, toliblar o'zida bir xalq jangini tashkil beradilar, o'rdan viloyatlardan toliblarni ravishiga hech bir kuch yo'q. Foryobdan yo Bodhistan ko'proq o'zbek tojik aymoq bularni tomonidasi rahbariy tolibonda yo'q.
Janob Nadim davlatni shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch amaliy choralar ko'rishi zarurligini ma'lum qildi. Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari shimoldagi qaltis vaziyat borasida biror narsa demaydilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rajab Toyyib Erdo'g'on oxirgi 20 yil davomida Turkiya siyosatining yuragini egallab kelmoqda. U o'z qudratini 2 yil oldin amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan ko'pchilik nazarida avtoritar deya ko'rilgan usullar bilan mustahkamlab oldi. So'rovlar Erdo'g'on saylovda vakolatlari oshgan yangi prezidentlik kursisiga qayta saylanishini ko'rsatmoqda. Saylovning birinchi davrasi 24 iyunda bo'lib o'tadi. Ammo so'rovlar prezidentning Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiya parlamenti boshqaruvini qo'ldan boy berishi ham mumkin ko'rsatmoqda. Bu esa Erdo'g'on hukmronligini muayyan darajada cheklashi mumkin.
24 Hazirana bakıyorum.
G'arb 24 iyunni kutyapti. Nimani kutyapti G'arb? Qiziq. Erdo'g'onni qanday qulashinimi? Biz ham G'arbga kerakli darsini berishga tayyormizmi?
Batıya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?
2016-yilning iyulida amalga oshmagan harbiy to'ntarish urinishidan keyin Erdo'g'on favqulodda holat rejimini joriy qildi. 10 minglab odam, jumladan hukumatga tanqidiy munosabatda bo'lgan jurnalistlar qo'lga olindi. 100 minglab davlat xizmatchisi ish joyidan ajraldi. Ko'pchilik diniy ulamo hamda Erdo'g'onning sobiq siyosiy hamkori Fathulloh Gulanni qo'llashda ayblandi. Erdo'g'on to'ntarish urinishi ortida AQShda surgunda yashab kelayotgan Gulan turganini aytib keladi.
Biz bu teröristi istiyoruz, bize vermiyor.
Biz bu terörçünü istaymiz, ama ular onu bizge qaytarışmadı. Yok joydan oylab topishdi. Onu bizge bermaydigan bo'lsangiz kechirasizlar, ama bundan buyon bizdan yana bir orta terörçünü sorasangiz, men amalda ekanman, ololmaysiz.
İstediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz.
To'ntarish urinishi ortidan Gulan Erdo'g'on diktatordek ish yuritayotgani haqida ogohlantirdi.
To'plumun genelinden gelebilecek tepkiler karşısında tavrını değiştirebilir.
Odamlar munosabat bildirsa u o'zgarishi mumkin. Hokimiyatda qolishi uchun buni e'tiborga olishi kerakligini tushunib yetsa, u repressiya qilgan va tozalagan odamlar oldida o'zini kamtar tutadi. Bu diktatorlarga xos. Barcha diktator shunaqa.
Bütün diktatörler öyledir.
Erdo'g'on Gulanga tegishli maktab va bizneslariga aloqasi bo'lgan shaxslardan tozalash talabi bilan Kosovodan tortib Qirg'izistongacha kuchli bosim ko'rsatdi. Bir paytlar Erdo'g'on Turkiyani Yevropa ittifoqi a'zoligiga kiritish haqida gapirgandi, ammo keyingi xatti-harakatlari Turkiyaning ittifoqqa kirish ehtimolini ozaytirdi.
Onlar bana diktatör.
Meni diktator deyishdimi yoki boshqami, menga farqi yo'q. Bir quloqdan kirib, ikkinchisidan chiqib ketaveradi.
Bir quloqimdan chiqadi.
O'z partiyasi qoidalariga binoan Erdo'g'on 4-chi marta bosh vazir bo'la olmas edi. Shu sabab u 2014-yilda prezidentlikka nomzodini ko'rsatdi va mamlakatning ilk to'g'ridan-to'g'ri prezidentlik saylovida g'alaba qozondi. 24 iyunga belgilangan saylovda Erdo'g'on eng ko'p ovoz to'plashi kutilmoqda. Ammo birinchi bosqichda yengish uchun ovozlarning 50% dan ko'pini to'play olish-olmasligi hozircha noma'lum. Asosiy muxolif partiya bo'lmuş Jumhuriyat Xalq Partiyasi Erdo'g'on hokimiyat tepasiga kelganidan buyon uning ustidan biror marta g'alaba qozongani yo'q. Partiya 54 yoshdagi sobiq fizika o'qituvchisi Muharram Injani nomzod qilib ko'rsatgan. Ammo u so'rovlarda Erdo'g'ondan kamida 20 ball ortda qolib kelmoqda.
Men tarafsiz bir cumhurbaşkanı olacağım.
Men partiyasiz prezident bo'laman. Partiya biletini sizga topshiraman.
Erdo'g'on partiyasining parlamentdagi taqdiri kurdlarni qo'llovchi muxolif xalq demokratik partiyasi yetarlicha o'rin egallay olish-olmasligiga bog'liq. Partiyaning prezidentlikka nomzodi Salohiddin Demirtosh 20 oydan beri qamoqda sud bo'lishini kutmoqda. Unga davlat xavfsizligi bilan aloqador qator ayblov qo'yilgan. 17-iyun kuni Demirtosh turma kamerasida turib nutq so'zladi. Nutq mamlakat bo'ylab televideniya orqali ko'rsatildi. Tahlilchilar uning bu murojaati partiyaga yetarlicha ovoz olib kelishi mumkin degan fikrda. NATO a'zosi bo'lmuş Turkiya Suriya Turkiyadagi murakkab fuqaroviy urushda Rossiya va Eronni ko'proq qo'llay boshlagan. Turkiya har doim sharq va g'arb o'rtasidagi ko'prik bo'lib kelgan. Erdo'g'on taqvodor musulmon bo'lib, 2003 yildan beri bosh vazir va prezident lavozimlarida ishlab keladi. Kelayotgan saylov natijasi yo u yanada ko'proq kuch bilan ilgari siljish uchun imkon yaratadi yoki uning hukmronligini zaiflashtiradi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyo bo'ylab qochqinlar soni 68,5 million odamdan oshdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Dunyo bo'ylab 68,5 million odam turli sabablarga ko'ra vatanini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati bergan ma'lumotga ko'ra, bu rekord ko'rsatkich. 2016 yil iyunida boshqarma qochqinlar bilan hashtagi ostida yangi tashabbus boshlab, hukumatlarni qochqinlar bilan ishlashga chaqirgandi. Ammo tashabbusdan 2 yil o'tib ham bu borada katta o'zgarish bo'lmadi. Komissariyat so'zlovchisi Kristofer Bayanning aytishicha, qochqinlar bilan bog'liq vaziyat juda achinarli.
There's a person forcibly displaced.
Har ikki soniyada bir odam qochishga majbur. O'z xohishlariga qarab emas, chunki boshqa iloji yo'q. Jon saqlab qochishga majbur deydi Bayan. Unga ko'ra odamlar urush, majoralar, ta'qiblardan qochmoqda.
We've seen new conflicts arise in countries.
Dunyo bo'ylab yangidan-yangi mojarolarga guvoh bo'lyapmiz. Natijada ko'plab odamlar uylarini tashlab chiqmoqda dedi BMT rasmiysi. Bayanning aytishicha hech kim qochqin bo'lishni istamaydi. Qochqinlar ham siz va menga o'xshagan odamlar. Farq shundaki, ular o'ta og'ir vaziyatga tushib qolgan dedi u. Qochqinlar masalasi bilan shug'ullanayotganda insoniylikning eng asosiy tamoyillarini unutib qo'ymaslik kerak dedi AQShning qochqinlar va muhojirlar bo'yicha qo'mitasi prezidenti Iskandar Negash. Unga ko'ra, ayrim hukumatlar qochqinlar muammosini gumanitar masala emas, milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'radi.
They don't see them when you
Ularni odam o'rnida ko'rishmaydi. Ularga jamiyatga ortiqcha yukdek muomala qilishadi. Hukumatlar qochqinlardan qo'rqadi. Qo'rqsangiz yordam bergingiz kelmaydi deydi Negash. Uning aytishicha, qochqinlar muammosi dunyoda 60 yil oldin xalqaro hamjamiyat ularni ommaviy tarzda saqlashga harakat qilishidan boshlangan. Qochqinlarni 20, 30, 50, 60 yil bir joyda saqlab tursangiz, muammo muammoligicha qolaveradi deydi Negash. Biroq Bayanning aytishicha, bu muayyan bir mamlakatga xos bo'lmagan global muammo. Bu har bir insonga taalluqli muammo. Biz barcha mamlakatlarni kollektiv muammoga kollektiv yechim topishga, birga harakat qilishga chaqirib kelamiz dedi BMT xodimi. U Ispaniyani namuna sifatida keltiradi. O'tgan hafta dengizda halokatga uchraydigan kemada tushkunlikka tushgan odamlarni qabul qilib, Ispaniya insoniylik muruvvat namoyish etdi, dedi Bayan. Dunyomizni qanday bo'lishini istaymiz? Farzandlarimiz, nabiralarimizga kelajakda qanday dunyoni qoldirmoqchimiz? Eng muhim tamoyillardan voz kechmaslik kerak, deydi BMT rasmiysi. Kristofer Bayanning aytishicha, qochqinlar muammosi butun dunyoni qamrab olgani bilan uni hal qilsa bo'ladi. Buning uchun davlat rahbarlariga liderlik, mardlik va siyosiy iroda kerak.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar degan uzun nom bilan belgiladik, chunki Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti o'qituvchilarni nufuzini oshirishni, obro'sini oshirishni asosiy vazifa qilib qo'ygani aytilmoqda. 21 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Oripov raisligida xalq ta'limi tizimi muammolarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tgan. Demak, yig'ilishda xalq ta'limi vaziri lavozimiga yaqinda tayinlangan Shahzod Shermatov va uning o'rinbosarlari ishtirok etgan. Bosh vazirni ma'lum qilishcha, prezident Shavkat Mirziyoyev uni huzuriga chaqirib, ta'lim tarbiya bilan bog'liq vazifalarni qo'ygan asosiy vazifa jamiyatda o'qituvchilarni obro'yini oshirish. Shu ma'noda bundan oldin O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi deyarli hamma rahbarlar ishdan bo'shatilib, yangi rahbariyat qo'yilgan. Xo'p, O'zbekistonda o'qituvchilarni obro'sini shu darajada oshirib bo'ladi. Mana shu narsani muhokama qilsak, avvaliga mana To'lqin aka Po'latovdan so'rasak, To'lqin aka Po'latov hamkasbim, jurnalist, nima deb o'ylaysiz shu masalani siz? Obro'sini oshirish. Assalomu alaykum To'lqin aka, marhamat.
Birinchidan, bu yengil, oddiy masala emas. Buni ham tushunish kerak. Bu ko'p yillik ichidagi masala, o'sha yig'ilib qolgan. O'sha hozirgi domlalar o'tgan shu sayyohlarda qolgan domlalar, hech kim metodlarni ham bolalarimizni o'zi ham hozirgi paytda misol uchun har bitta oila sotsial
To'lqin aka, mana qarangda, mana o'qituvchilar, O'zbekistondagi o'qituvchilar xursandmiz, qalbimizga, yuragimizga shamol tegdi deb O'zbekiston televideniyasiga chiqib gapirishyapti allaqachon. Ya'ni hali obro'si oshmadi, lekin Shavkat Mirziyoyevni siyosiy irodasidan kelib chiqdi. Mana Gulbahor Qo'ldoshovani eshitib ko'rsak.
O'qituvchilar xursand. Endi ko'kragimizga shamol tegarkan. Biz mardikorga aylanib qoldik deyishyapti. Ketmon bu bizani diplomimiz bo'lib qoldi. Nima uchun biz o'zimizni ishimiz bilan shug'ullanish kerak? Ko'cha supursak, metallolomga bizdan talab qilinsa, obunaga har bitta o'qituvchi 300 ming so'mdan pul bersa, har bitta singan stol stuli uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, ota-onalardan sponsorlar qidirsa, uni o'rniga biz ta'lim bersak bo'lmaydimi bolalarga degan fikrlarni bildirishyapti. Bilasizmi, xalq, mana ayniqsa o'qituvchilar juda ham xursand. Nima uchun deganda, endi haqiqat yuzaga chiqarkan deyishyapti. Hattoki mana paxta masalasi juda ham og'riqli, bizni eng yuragimizga botadigan, bizni eng ko'p vaqtimizni oladigan, o'qituvchilarni jalb qiladigan jarayon bo'ladi. Lekin prezidentimiz tomonidan hozirgi kunda ularni jalb qilinmasligi deganligi bir yoqlama bo'lib qoldi. Juda ham achinarli hol. Nomiga paxtadan o'qituvchilarni ozod qilishdi. Lekin buni orqasida baribir korrupsiya turibdi. Har bitta o'qituvchidan kamida bitta oylik maoshi ushlanib qoladi. O'qituvchi bormasa ham paxtaga pulini berishi kerak. Buni mana butun mana Toshkent viloyatidagi o'qituvchilar baralla hammasi tasdiqlashi mumkin. Boshqa viloyatlarda ham bu narsa bo'lishi mumkin. Nima uchun o'qituvchini jalb qilishimiz kerak? Agar ustoz o'zini ustida ishlamasa, u ketmon chopsa, u haligi qog'ozbozlik bilan shug'ullansa, kommunal to'lovlarini qarang endi. Uni xolodilnigi bo'sh bo'lsa, puli yetmasa, hamma oyligi o'sha kommunal to'lovlariga, metallolomga 80 mingdan har bitta o'qituvchidan ushlab qolsa, makulaturaga ushlab qolsa, har bitta singan oyna uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, qani baza?
Yubahor Qo'ldoshova o'zbekistonlik o'qituvchini O'zbekiston televideniyasiga chiqib aytganlari bu. Umumiyatla bu odamni aytganlaridan oldin marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'qituvchilarni obro'si traktorchilar ham past bo'lib ketdi deb hajo qilgan edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar ichkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy bo'shmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Marhamat, kelinglar, kelinglar, kelinglar. Qo'liga suv quy, qo'liga suv quy. Suvda yugur. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib kirib ketyapti qaray. Yo'q, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar. O'qituvchilar o'zini o'qitgan o'qituvchilar senga chiqib ketarmish endi. Qayer ichkariga? Ikki olib yurarding.
Hojiboy Tojiboyev arxividan bir hazil edi. Ayni paytda bu hazilni tagi zil bo'lib, O'zbekistonda o'qituvchilarning obro'si masalasini O'zbekiston prezidenti masalasida ko'rilyapti. Eshitirishimizda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, taniqli shoir, yozuvchi Muhammadjon aka Ismoilov qatnashyapti. Muhammadjon aka, siz nima deysiz? Mana shu hazil bo'ldi, mana Hojiboy Tojiboyev hazil qildi, lekin bu o'qituvchilarning obro'si tushib ketgani haqiqatda ancha zil masala emasmi? Muhammadjon aka.
To'g'ri, rahmat Shuhrat aka, avvalambor mana shu muammoni ko'tarib chiqqaningiz uchun. Qolaversa, men muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni tabriklayman. Bu juda ham tarixiy qaror va tarixiy O'zbekiston ma'naviy hayotida katta burilish yasaydigan bir qaror deb hisoblayman va buni biz xalqimiz, mana shu hozir o'qituvchilarimiz aytdi, gulbahorlar, ancha yillardan beri kutib yotilgan narsa edi, kutib yotilgan dolzarb muammo edi. Chunki insonni qadri nima bilan o'lchanadi? 50 qavatli uy bilan, qurish bilan o'lchanmaydi. Insonni qadri uni ziyoliligi, aqlliligi, idroki bilan, uni tafakkuri bilan o'lchanadi. Biz mana shunday insonni qadrini oshirishimiz kerak edi. Ya'ni O'zbekiston aholisini qadrini oshirishimiz kerak. Bu qadr nimadan, qayerdan oshadi? Birinchi o'rinda, birinchi maktabdan oshadi. Har bir insonni uni qadri, uni tafakkur darajasi maktabda oshadi. Maktabda esa o'qituvchilar oshiradi. To o'qituvchini qadri yuksalmas ekan, jamiyatni ham qadri yuksalmaydi. Jamiyatimizda, shaharlarimizda 50 etajli uy quraylik, lekin insonni qadri past bo'lsa, bu uylardan nima foydasi? Nima bor? Biz o'syapmiz deb aytolmaymiz hech kimga. Va bugungi kunda avvalambor maktabda men juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimiz mana shu o'qituvchining oyligini oshiraman deyishi va maktabda erkak o'qituvchilar kamayib ketgan. Hozir haqiqatan ham maktabga borsangiz 80-90% ayol o'qituvchilar. Ayol bardoqli, ayol sabrli, lekin erkak o'qituvchini ham o'ziga yarasha salobati bor, o'ziga yarasha ongi bor, o'ziga yarasha tafakkuri bor. Men o'ylaymanki, mana shu og'irli narsalar asta-sekinlik bilan hal bo'ladi deb o'ylayman.
Endi Muhammadjon aka, erkak odam o'qituvchi bo'lib ishlasa, past nazar bilan qaraladi. Bilasiz, hatto mashina sotganda ham o'qituvchining mashinasi bu, ayagan, boshqa qilgan degan ma'noda o'qituvchi kambag'al, o'qituvchi ziqna degan bir ma'noda salbiy tasavvur hosil bo'lgan o'qituvchi haqida. O'shani qanaqa biz bartaraf qilamiz endi?
O'shani mana endi bartaraf etiladigan payt keldi, chunki oyligi oshsa uni u o'zidan o'z bartaraf topadi. Mana o'qituvchilarni hozir maktabda o'quvchi tutadi sotuv telefonni, iPhone tutadi. O'qituvchi esa oddiy Nokia kichkina telefon tutadi. Mana shundan ham o'qituvchiga past nazar bilan qarashma. O'qituvchining oyligini olsa, o'qituvchi birinchi o'rinda o'ziga yaxshi kitoblar sotib ola boshlaydi. Zamonaviy har kun o'zini
iPhone sotib oladi. iPhone 6, iPhone 7 oladi.
iPhone oladi, 7 oladi. Bu ham unga, ya'ni zamon bilan bog'lanishga, zamon bilan hamqadam bo'lishga unga yordam beradi. Biz o'qituvchini boyitsak, o'sha avvalambor ma'naviyatni boyitgan bo'lamiz. Avvalambor ma'naviyatga kuch qudratni sarflaymiz. Mana shuning uchun tarzimki, avvalambor o'qituvchi boy bo'lsa, u o'zini moddiy pulini ma'naviyatga sarflaydi. U hech qachon boshqa narsaga sarflamaydi. Agar o'qituvchi mashinasi, mashinalik bo'lsa va badavlat yashasa, u albatta maktabda ham o'zini obro'siga ega bo'ladi. O'quvchilarni oldida ham obro'siga ega bo'ladi. Men o'z havosda yashaganman, hatto bitta narsani kichkina hikoyani aytib bermoqchiman. Bizda shu 50-chi yillarda bir o'qituvchi hammadan otlar tortib olibsin degan Stalinni nimasi bo'lganda, butun qishloqlardan otlar yig'ishtirib olib ketila boshlagan. O'shanda bir o'qituvchi otga minib yurib yurar ekan va qo'shni qishloqqa maktabga o'qituvchilikka borar ekanda, o'shanda aytdi, otingni ber deb hokim kelib, tarmash hokim otini olaman desa, sen nima deysan, men o'qituvchiman, men galstuk taqib o'qitib maktabimga borishim kerak. Men yo sen tush, mana eshakda borasan desa, yo men eshakda boraman, menga obro'yim to'kilib ketadi, men otda borishim kerak deb juda ham og'ushda katta janjal bo'lgan va oxiri hokim tortib olmagan o'sha otni. Mana shunday darajada bo'lgan bir paytlar o'zimiz ham o'qituvchilarimiz hurmati va o'qituvchi o'zini hurmat qilar ekan, u o'zini qadrini ham o'zini kasbini ham hurmat qilayotgan bo'ladi. O'zini kasbini biz oilada ota-onaga muhabbat bo'lmasa o'sha oila qarasanda bo'ladi. Jamiyatimizda ham jamiyatimizni tarbiyalovchi insonlarga obro'si qorakonda bo'lar ekan, demak jamiyatni ham obro'si qorakonda bo'ladi. Men juda ham xursand bo'lyapmanki o'qituvchilarimizni mana bugungi obro'si tiklanayotganini, o'qituvchilarimiz oyligi oshayotganini juda ham xursand bo'ldim. Bu degani bizning ma'naviyatimiz o'sadi degani. Biz hamma narsani birinchi boshi ma'naviyatni o'stirish bo'lish kerak. Birinchi ma'naviyat bo'lish kerak, ikkinchi iqtisod qolgan narsalar bo'lish kerak. Qolaversa maktablarimizda istaymanki Qur'onni o'qitishsin, Imom Buxoriyni hadislarini o'qitsin, payg'ambarni. O'shanda maktabni qadri, o'qituvchini qadri yana. Nega biz Buxoriy kitoblarini o'qitmaymiz? Nega Termiziy kitoblarini
yo'q, hozir o'sha maktab tizimi, sistemasi hokimiyat nazoratidan olib tashlanish haqida ham masala ko'rilyapti. Demak, maktab xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyat tizimini tagidagi narsa edi. Hokimiyat unga bir ishchi kuch sifatida qarar edi. Endi siz aytayotgan narsa, masalan, oyligi oshsa o'qituvchini imtiyozlar bo'lsa, lekin aslida savodsiz bo'lgan o'qituvchi bir kunda yaxshi bo'lib qoladimi? Men bu savolni mana kinorejissyor Abdulaziz Mahmud qatnashyapti eshittirishimizda. Abdulaziz aka, nima deysiz mana shu masalada? Bir qaror bilan darrov yaxshi bo'lib qoladimi tizim?
Meni fikrim, hozirgi o'qituvchilarga munosabat bizning hozirgi ma'naviyatimiz va madaniyatimiz inqirozini namunasi. Chunki bizning jamiyatimizda aql, bilim qadriyat emas. Bizning jamiyatimizda pul qadriyat. Asosiy qadriyat bu pul. Amal, amallardan ham milisa, prokuror, sud o'qituvchi ulardan ancha past tabaqada. Hokim va hokazo shu singari odamlar ma'naviyatimizni hozirgi asosiy qadriyatlaridan, shularni lavozimlari ma'naviyatimizni va madaniyatimizni inqirozini qandaydir belgisi.
Abdulaziz aka, men savol qo'ydim-da mana. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov topshiriq berdi va bundan buyon maktablar hokimiyatlarga emas, xalq ta'limi vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadigan bo'pti. Bu narsa mavjud muammoni bartaraf qila oladimi?
Endi menimcha bu narsa to'la bartaraf qila olmaydi, chunki bizga jamiyatimizda shaxsiy maktablar kerak, shaxsiy institutlar kerak va raqobat bo'lish kerak. Bilimda, ta'limda raqobat bo'lish kerak. Albatta, hozir kollejlar yopilyapti. Shuning uchun shundan foydalanib, Rayano, Garano kollej xodimlarini, maktab xodimlarini hammasini attestatsiyadan o'tkazish kerak. Chunki bu joylarda o'zini oqlamaydigan, kasbini yaxshi bilmaydigan birovlarni tanish bilishlari ham yo'q emas. Katta lavozimdagi odamlarni qizlari, xotinlari va hokazolar shu Rayano, Garano va hokazolarni egallab turibdi. Maktab direktorlari, hatto zavuch, o'qituvchilar o'rnida ham ular bor. Shulardan menimcha agar munosib tut olmasa attestatsiyadan, demak shulardan qutulish kerak. Soni shu bilan noprofessional o'qituvchilar boshqa ish qidirish kerak.
Va qarangda ayni paytda mana o'qituvchilarni Abdulla Aripovni gapini aytmoqchimanda, bu yerda o'qituvchilarning saviyasi masalasi, bu alohida bir mavzu. Tizim o'laroq o'qituvchilarni o'qituvchilik qilishga imkoniyat yaratib berish, ya'ni ularga mana Gulbahor Qo'ldoshov aytgandek, ular makulatura yig'masin, temir yig'masin, ko'chani chopiq qilmasin, ko'chani supurmasin.
Yo'q, albatta.
Ustozlik qilsin deyishyapti. Abdulla Aripovdan bir iqtibos keltirsak, O'zbekiston bosh vaziri, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Sodda tilda aytganda, bunga ulardagi xumor tushishi sabab bo'lmoqda. Shifokorlar bilan til bilan aytganda, xumorni jarrohlik aralashuvi yordamida bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, bosh vazir lustratsiya haqida gapiryapti. Ya'ni jarrohlik yo'li bilan buni hal qilishimiz kerak degan ma'noni beryapti-da bu gaplar. To'lqin akadan so'ramoqchi edim, hamkasbim jurnalist To'lqin Po'latov. Ya'ni jarrohlik xirurgik vmeshatelstvo deyapti-da bosh vazir. Buni qanday tushunasiz? Ya'ni bu nima bu? vaziyatni to'g'rilasin.
Jishkitni maksimumsan uchun hozirgi oldindan gapirgan rejissyorlarimiz to'g'ri gapirdilar. Jishkitni maksimumsan uchun achita sotqish kerak. Odamlarni bilimni bilish kerak. Eng birinchi bilim. Qanaqadir men o'ylaymanki, hozirgi maktablarda ham misol uchun ko'p o'qituvchilar borki, oddiy narsani ham bilmaydiganlar bor. Bular hammasini tekshirib, qanaqadir qarash kerak bunga. Boshlaymiz. Misol uchun mana hozir endi har xil bolalar bor, misol uchun yoshiga qarabdi, misol uchun kichkina bolalar bor, kattaroq bolalar bor. Har xil mana shu eti 1-4 sinfgacha o'qituvchilar misol uchun magistratura bitirganlar yo'q, bitirmaganlar bor, to'g'rimi? Mana shu dars beradiganlar. Hammasi tekshirish kerak ilmini. Ilmi yaxshi bo'lsa, действительно mana shu kvalifikatsiya deb aytiladi, kvalifikatsiya ilmi o'sha bugungi kunga javob bersa, o'sha shunaqa o'qituvchilar qoldirish kerak.
O'qituvchilarni to'g'ri tushundik, o'qituvchilarni ilm saviyasi, lekin gap bu yerda maktab tizimiga tekin mardikor deb qaraydigan hokimlarga qaratilgan gap. O'sha
bu несомненный deb aytiladi, несомненный. Albatta, конечно, bu ustoz direktorlar bor, boshqalar bor. Qanaqadir bular ham o'shanga zainteresovan bo'lish kerak edi. Misol uchun maktab o'qituvchilar bo'lsa-da, u bo'lsa o'zini ishini qilish kerak. Maktab o'qituvchilar o'zini ishini qilish kerak. Borib ko'chalarni supurib, bu endi to'g'ri bo'ladi. Misol uchun Navruz kunidan oldin yo qanaqa bayramlardan oldin o'zini tozalash kerak. Uyda ham tozalaymiz, to'g'rimi? Endi u oddiy narsada. Но lekin buni misol uchun shunaqa qilib dars o'rniga borib ko'chani supursa, yo hatto dalaga jo'natsa o'qituvchilarni, bu man o'ylaymanki, bu juda ham noto'g'ri ish bo'ladi. Bu noto'g'ri ish. Bitta qanaqadir yo'lini topish kerak, boshqa yo'lni. Fermerlar boshqa bor, zainteresovan mana shu Shavkat Mirziyoyev aytganday, kimga kerak bo'lsa, misol uchun mana paxta terishchilar, paxta ekishadi, paxta kimga kerak? O'sha fabrika, zavod perevod qilib ishlatadigan, o'sha paxtani ishlatadigan odamlar bor, ko'rdingmi? O'shalar o'shandan daromad ko'radi. Biroz bular daromad ko'radi, o'shalarni interesida bo'lish kerak bu narsa. Bular borib o'zini odamlar yuborish kerak, o'zlari tekshirib berish kerak, qanaqadir aytsam, lekin o'qituvchi tutib turishim. Bular pullarni daromadni olsada, o'qituvchilar borib ishlasa. Bu manimcha noto'g'ri. To'g'ri jistit, mana shu aytganda Rashkiy turib ishladimi?
To'lqin Po'lat fikrlari edi, rahmat. Demak, Muhammadjon aka Ismoilovdan so'ramoqchi edimda, qarang, Aripov aytayapti, jarrohlik yo'li bilan aralashish kerak bu narsaga, chunki ayrim rahbarlarni miyasiga o'qituvchilarni majburlab jamoat ishlariga jalb qilish fikri o'rnashib qolgan, deyapti. Bugun mana shu gapga haybarakallachilik qilayotgan ba'zi bir ziyolilar, bundan atigi bir necha oy yil oldin, nima hashar elga yarashar, biz ham ishlaganmiz, nima bo'pti tozalab qo'ysa degan gaplarni aytishardi o'zbek zehniyati. Ya'ni rahbar aytsaki, masalan Mirziyoyev aytsa, o'qituvchilar hashar qilsa nima bo'pti desa, 30 ta ziyoli chiqib, mana yurtboshimiz aytdi, hashar qilsa nima bo'pti, dars bo'laveradi degan gapni eshitib kelganmiz shu paytgacha. Paxta masalasi, paxta terish masalasida ham. Lekin hozir rahbar bunaqa degandan keyin darrov nima ko'payib ketdi mana haybarakachilar, haybarakallachilar.
Mayli, haybarakachilar ham ko'paysin. Men hozir Abdulaziz aka Mahmudov juda yaxshi gaplar aytdi. Qolaversa mana siz Shuhratga qudrat bilan bizlar ham 2-3 oylab paxtada yotganmiz shu paytda ham. Endi mayli, ular o'tdi. Bugungi kunda men xursand bo'layotganim o'sha hozir Abdulaziz aka aytganda pul e'tiqod masalasigacha chiqib ketgan edi. Qadriyat ilm, ma'naviyat bu e'tiqod darajasiga chiqmagan edi deyaptiu. Endi mana shu burilish nuqtasi bo'ladi shekilli. Mana shu qarordan keyin, bugungi kundan keyin qaror asta sekin ma'naviyat, qadriyat, e'tiqod darajasi ko'tariladi. Man nima hozir juda ham xohlardim. Man shu necha yillardan beri qarasak, pedagogika institutiga 15 ta odam, bitta o'ringa 15 ta odam dokument topshiradi, hujjat topshiradi. Bitta odam kiradi, 14 ta odam yiqilib ketaveradi. Mana shu narsani ko'paytirish kerak, o'qituvchilarni, ya'ni pedagoglarni ko'paytirishimiz kerak. Biz jamiyatimizda o'qituvchilar mana O'zbekistonni olib qaraganimizda Yevropada davlatlarda 40 insonlari oliy ma'lumotli. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 4-5%, ya'ni O'zbekiston aholisining 4-5% oliy ma'lumotli. Mana keyingi 30 yil yoki 40 yil ichida O'zbekiston xalqaro patent jamiyatidan bironta kashfiyot qilib patentda o'tmagan, ya'ni patent ololmagan xalqaro bir kashfiyot
kerakmagan. Bu nimadan bildirar? Bu bizni o'sha ziyoli intellektual ongimiz pastligidan. Intellektual ongimiz nega past? Chunki maktabda yaxshi o'qimaganmiz, universitetda yaxshi o'qimaganmiz. Endi bundan keyin o'qituvchilarda ham ongini oshirish kerak, o'qituvchini o'zini o'qitish kerak. Qolaversa o'sha ilmni o'zini ham maktabdagi ilmni ham kuchaytirish kerak. Va o'shandagina jamiyatimizda ma'naviyat, tafakkur, ilm oshsa, ma'rifat oshsa, keyin jamiyatimiz o'sishni boshlaydi. Buni mana juda yaxshi tushunyapti. Endi albatta bir oy hasharga tushib boshqa pul, u pul, bu pul degan bilan har bitta odam mayli maktabini o'zi tozalasin. Lekin maktabda o'zini farroshi bor, o'zini ishlaydigan odami bor. Nega o'shalarni qisqartirib maktabda uni ishini farroshni ishini o'qituvchi qilish kerak? Bunaq bo'lmasligi kerak. Mayli bir yilda bir marta hashar albatta kerakdir, bo'lishi kerakdir. Lekin bu degani ertaga kech paxtaga ikki oylab, uch oylab o'qituvchi qatnasin, metallom tashsin yoki uyi faqat maktabni oxlab supurib hammasini o'qitsin degani emas. Bu mutlaqo bo'lmaydi. O'qituvchi faqat o'zini ilmi bilan shug'ullanish kerak. O'qituvchi faqat ilm berish bilan va o'zini ma'naviy ongini oshirish bilan shug'ullanish kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Mana shundagina jamiyat o'sadi. Qachon maktab bolasi o'quvchisi o'qituvchini hurmat qiladi? Qachonki u juda ham bilimli odam qarshisida turganligini, katta tafakkur egasi yon qarshisida turganligini bilsa, o'zidan o'zi uni hurmat qilish boshlaydi. Qachonki o'qituvchi u bugungi kundagi jamiyatimizdagi narsalarni o'zi bilmay tursa, o'quvchi qanday buni hurmat qiladi? Shuning uchun men istaymanki, bugungi kundagi maktablarda ham ARM axborot resurs markazi maktablarimizda kutubxonalar umuman yo'qolib ketgan. Ma bizni o'qigan yurt paytimizda bitta maktabda 5 mingta 10 mingtagacha o'zini kutubxonasi bo'lardi. Lekin O'zbekiston kutubxonalarini qarang, maktablarini qarang, birontasida kutubxona bormikin? Bo'lsa ham 10ta 20ta 70ta kitob bor. O'sha qachondir qolib ketgan kitoblar. Chunki maktab o'zi kitob sotib ololmaydi, uni fondi yo'q. Uni ikkita kitob olish uchun uni fond berish kerak. Lekin maktab qachon bir tadbirkor yoki bir xonim berilsa, o'sha kitob olib bersa, o'shanda uni kitob bo'ladi. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Maktabni o'zini fondi bo'lish kerak, o'zi kitob kutubxona olish kerak, boshqa qilishga yangi zamonaviy texnologiyani o'rgatadigan bir fondi bo'lish kerak. Mana o'shandagina qachonki o'qituvchi ilmli, ziyoli va bugungi peshqadam insonlardan biri bo'lsa, o'shanda uni o'quvchisi ham ilmli bo'ladi.
Endi qarangda, mana rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati Muhammadjon aka muammoni o'sha mahalliy hokimlarni o'qituvchilarga maktabga zulm o'tkazishida ko'rmoqda. Olifning gaplaridan misol. Endi hokimlar hududlardagi xalq ta'limi xodimlari yoki rahbarlarini turli majlislarga chaqirishi taqiqlanadi ularga deyilgan va ushbu masalani joylardagi barcha hokimlar tushunib olishi kerak degan. Abdulaziz akaga men savol bermoqchi edim. Abdulaziz aka, bir tarafdan O'zbekiston rahbariyati hokimlar maktablarga zug'um qilmasin deydi, ikkinchi tarafdan hokimlarni hech kim mushugini pisht demasin, ular so'ksa ham boshqa qilsa ham ularga jazo berilmaydi. Ya'ni juda katta vakolatlar berilyapti va cheklashga urinyapti. Shu masalani qanaqa yechamiz, Abdulaziz aka?
Bu masalani yechish juda oson. Biz har bir sohada, aytaylik meditsinada yoki ma'rifda mustaqil profsoyuzlar barpo etishimiz kerak. Davlat tasarrufidan chiqarish kerak profsoyuzlarni. Bular qalbaki mustaqil hisoblanadi, lekin hammasi davlat tasarrufida. Shu davlatni odamlari shu yerda o'tiradi, qo'g'irchoq profsoyuzlar. Bu hokimlardan, har xil shunaqa zo'ravonlardan qutulish yo'li bu mustaqil profsoyuzlar. O'qituvchilarni o'zini profsoyuzlari, vrachlarni va hokazo. Mana hozir yaqinda yoshlar ittifoqi dedigina haligi rahbari borib bir nimalarni to'sib to'yni
O'zbekiston yoshlar ittifoqi masalasi, to'g'ri, buni tushundik. Lekin gap bu yerda xalq ta'lim tizimi muammolarida rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati, shu jumladan O'zbekiston bosh vaziri, O'zbekiston prezidenti mahalliy hokimiyatni ularga zulmini, ya'ni ularni majlisga chaqiradi, ularni ko'cha supurishga majburlaydi va hokazo. O'shani asosiy muammo qilib ko'ryapti. Asosiy muammo shundami yo boshqa narsadami? Men balkim To'lqin aka javob berar bunga. To'lqin Po'latov. To'lqin aka nima deysiz? Asosiy muammo nimada? Ya'ni xalq ta'limi vazirligi tizimida. O'sha rahbariyat o'ylayotganda
Men aytayimmi?
Ayting, ayting. Abdulaziz aka ayting, keyin To'lqin aka davom ettiradi.
Asosiy muammo bizning komandna administrativniy sistemamizda. Komandna administrativniy sistema upravleniya. Bu demak vertikal vlasti, tepadan buyruq beriladi, u tepadagilar o'zini qo'lidagilarga buyruq beradi. Hozircha qandaydir ajralish yo'q, isponitelniy hokimiyat, ijrochi hokimiyat, qonunlarni qabul qiluvchi hokimiyat, shu narsalar sud hokimiyati bo'lingan emas. Shu vertikal vlasti bizga ziyon keltiryapti hozir. Mustaqil ish olib borishga.
Ayni masalani yechimi sifatida, yechimi sifatida men To'lqin akadan so'rasak, O'zbekiston rahbariyati aytibdiki, xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyatni boshqarmasi bo'lmasin. U xalq ta'limi vazirligiga o'sha to'g'ridan to'g'ri bo'ysunadigan idora bo'lsin. Xuddiki men Toshkent shahar hokimi o'zining hududidagi Amerika elchixonasiga, Germaniya elchixonasiga ta'sir qila olmayotganday bo'lsin degan mana bu istakni ko'ryapman. To'lqin aka sizga marhamat. To'lqin Po'latov.
Это не должна быть замкнутая система, понимаете? Всё равно тут должно быть так, чтобы оно и контролировалось, и проверялось, и прежде всего со стороны родителей детей, которые там обучаются. То есть это непосредственно участие должно быть не только самих педагогов или это тех, кто над ними стоит, это то есть это органы управления, да, а плюс ко всему еще должно быть при этом, это значит, чтобы там участвовали родители, прежде всего. Потому что от них очень много зависит. То есть это с народом должно быть как-то прочно это связано. Даже при том, что если не делать эту вертикальную, как говорится, это управление, значит, должно быть в любом случае это управление горизонтальной буганайки, горизонтал буганайки, значит, халфанги, санатадур, санатадур, да?
Demak, ochiq, shaffof, o'sha demokratik prinsiplar bo'lishi kerak, deyapti To'lqin Po'latov.
Ha, gражданское общество, да, гражданское общество. Именно гражданское общество.
Muhammadjon akadan so'rasam, Muhammadjon aka, mana siz mana shu xalqning bir vakilisiz, bilasiz, nahotki hokim, hokim bova deymiz, maktab direktoriga, xalq ta'lim boshqarmasi boshqarmasini boshlig'iga gapi o'tmaydigan bo'lsa, qanaqa hazm qiladi buni? Bu narsani qanaqa ular zehniyat qabul qiladi shuni? Agar nima qilsangiz Oripovning gaplaridan men misol keltiraman. Demak, Oripov aytayapti, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Bular xuddi narkomanlarga o'xshaydi shu masalada. Shifokorlar til bilan aytganda, ularni bu aralashuvini jarrohlik aralashuvi bilan bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Bu Abdulla Oripovning gapi. Shu masalada sizning fikringiz, Muhammadjon aka.
Endi bu xalq ta'limi vazirligini mavqeini ko'tarish kerak. Xalq ta'limi vazirligini mavqei juda ham kichkina. Hozir uni qilsa vazirni xohlasa bir kun bilan tashlaydi, xohlamasa nima uchun xohlamasa olmaydi, nima uchun olinganini ham bilmaydi. Unda o'sha xuddi shunaqa pastda ham, ya'ni hokim maktab direktorini xohlasa olib tashlaydi, xohlamasa nimaga undaqa bo'layotganini ham aytishimga aytmaydi. Yoki o'sha paxtaga chiqmasa to'rtta odam shu maktabda darhol hokim direktorini ishlatishadi.
Yo'q, bu narsa bekor bo'ldi. Mana Oripov aytdiki, demak, bundan buyog'iga hokim bova maktab direktorini tayinlay olmaydi, bo'shatay olmaydi. Ya'ni bu narsa bugundan boshlab hal bo'ldi. Lekin buni qanaqa hazm qiladi hokim?
O'shanda bo'lsa, mana bizni ko'p narsalarimiz baribir hokimiyatga bog'liqda. Mana aytaylik, o'tgan yil sentyabrda maktabda darslik sifatida beriladigan darsliklar bu yil kelib, dars yil tugayapti, mart oyida nashriyotlardan ishlab chiqildi. Ya'ni bolalar sentyabrda o'qish kerak bo'lgan kitoblar keyingi yil mart oyida qo'llariga yetib bordi. Bir yil bolalarni yil davomida o'qigan darsliklari chiqmasdan yotdi. Ya'ni o'sha xalq ta'limi vazirligini bu kuchi yo'qligidan yoki o'shanga oldindan tayyorgarligi yo'qligidan dalolat beradi mana shu narsalar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.